Každé Velikonoce jsou v něčem stejné. Po staletí a tisíciletí vyprávějí příběh o vítězství života nad smrtí, světla nad temnotou, o vítězství naděje nad strachem a úzkostí. Po každé ale v sobě mají jistou dávku jinakosti, proměnlivosti. Je to pohyblivý svátek nejen v čase, ale jeho každoroční specifickou podobu mu dávají i proměnlivé osudy a příběhy lidí, společností, států, mezinárodního společenství. Jaký je tedy obraz dneška, rámovaný podivuhodným velikonočním příběhem a jeho poselstvím? Jaké barvy v něm dominují a jaké pocity v nás tento obraz vyvolává? Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
A svátečními hosty velikonoční debaty Vertikály jsou Francesca Šimuniová a abatyše benediktinského česko-německého opatství Venio, které sídlí v Mnichově a v Praze na Bílé hoře. Moc děkuji za váš vzácný čas. Vítejte.
Děkuji za pozvání. Dobrý den.
A druhý host, Benedikt Mohelník, katolický kněz, teolog a dominikán, někdejší provinciál České provincie Dominikánu, také šéfredaktor Reví Salve a garant platformy Dominikánská 8, rovněž pedagog Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. I vám děkuji za váš vzácný čas. Vítejte.
Děkuji za pozvání. Dobrý den všem.
Jak vy obvykle tedy trávíte tu božíhodovou velikonoční neděli? Nakolik nás můžete pustit do vašeho života za zdi vašich klášterů, paní Šimuniová?
Tak my jsme se shodli na tom s Benediktem, že vlastně ta neděle už je takový dojezd. Samozřejmě ta bohoslužba velikonoční neděle ráno, tak je to vyvrcholení, je ten vrchol, je to oslava vzkříšení. Na druhou stranu my slavíme intenzivně celé triduum, takže začínáme ve čtvrtek a ta neděle už je taková, že vlastně s pocitem, že jsme to všechno zvládli a přežili a že přijde ten vytoužený odpočinek, tak bych to asi popsala. Samozřejmě je to velká vnitřní radost. Je to radost, hluboká radost ze vzkříšení.
A kromě té duchovní stránky, jaké to má jaksi osobní, civilní, řekla bych, parametry u vás v té vaší komunitě? Máte třeba slavnostní oběd, jaký bývá v rodinách a prostě tak.
Civilní parametry, tak my máme ranní chvály a potom máme už jako slavnostní krásnou snídani s vajíčky a s beránkem a je to opravdu velmi slavnostní už ta snídaně. A potom po mši svaté tady pražské sestry jsou zvány tradičně z Břevnovského kláštera od bratrů. Takže to je taky vlastně moc hezká tradice, že na ten oběd velikonoční se sejdou, nebo sejdeme sestry z bratry a oni pro nás tedy uvaří. Takže pro nás je to velké plus, že nemusí žádná z nás trávit velikonoční neděli v kuchyni.
To bych řekla. A ještě do třetice, ten česko a německý vliv promítá se nějak do trávení Velikonoc?
Tak já trávím od té doby, co jsem abatyše, trávím Velikonoce v Mnichově. Takže těžko říct, jak se promítá.
Je tam něco jinak, nebo přeci jenom je to stejná jaksi kultura i v rámci toho náboženství?
Tak jsme benediktínky, ale každá ta komunita, jak mnichovská, tak pražská, má nějaký svůj způsob, svůj formát, jak to triduum, jak ty Velikonoce slaví a to se odlišuje trochu podle toho, jak ta komunita jinak i žije.
Čili nějaké menší rozdíly by se tam dohledaly zkrátka?
Menší rozdíl spíš časové. Samozřejmě ta liturgie vlastně se shoduje, nebo ten obsah modliteb, ačkoliv český breviář, které mají sestry, tak právě je spojený s benediktíny tady českými a ten německý, jako v Německu máme zase to trochu jinak, ale to zásadní je stejné, samozřejmě ten obsah a ty jaksi formáty, mší a podobně, to všechno je stejné.
Pane Mohelníku, jak to vypadá ve vašem klášteře v centru Prahy o té velikonoční božíhodové neděli?
Jak už řekla Francesca, tak to je opravdu takový radostný poklid. A mi se to vlastně moc líbí, že ta liturgie je v takové ty vážné dny vlastně dlouhá a taková jako rozvinutá. Vrcholí to potom vlastně velikonoční vigílii, že která je ze soboty na neděli, kdy v našem kostele pravidelně se jí křtí, takže je to takové na jednu stranu jako radostné a na druhou stranu je to vlastně jako vážné, nebo jsou tak jako důležité okamžiky. A ta velikonoční neděle, to je opravdu už takový jako radostný poklid, kdy ta liturgie už je vlastně taková jako kratší a taková jako střízlivější. A samozřejmě taky máme společný oběd slavnostní a nebojí zastírat, bratři jako dospávají potom odpoledne, nebo si jdou někde jako, tak jako na pohodu.
A kdo prostě vám ven. Ten slavnostní oběd ukuchtí? Někdo z bratrů?
No, tak naštěstí máme dobrou kuchařku, která nám ho ukuchtí a my si jenom ohřejeme. Nebo dopřipravíme nějak.
Našla jsem jeden váš rozhovor pro Hospodářské noviny z loňského roku, kdy Petr Honzejk tehdy citoval vaše slova, která jste tehdy napsal na Facebook, ano, o zrození a zapření Ježíše. O zrazení a zapření Ježíše. Cituji, také dnes Ježíš budí očekávání, jeho osoba a učení přitahuje, jenomže ti kolem budí často spíše zklamání. Místo toho, aby přístup k Ježíši usnadňovali, tarasí cestu, zrazují mistra za pár peněz, zapírají ze strachu, jsou malátní a bez jiskry utíkají, aby nemuseli čelit obtížím. No a poté jste ještě dovysvětlil, opět cituji, Ježíšova osoba a učení jsou dnes stále přitažlivé a my, kdo jsme kolem, tedy církev, děláme překážky v tom, aby se dostalo k lidem. Třeba sexuální zneužívání, ke kterému v církvi docházelo, to byla obrovská zrada. Způsob, jak se nyní řeší finance v církvi, to je skoro ono prodávání se za těch pár peněz. Vidíme také zapírání, kličkování kolem obtížných otázek, jak se postavit k lidem s různými sexuálními orientacemi, tanečky kolem Istanbulské úmluvy a tak dále. To od cesty k víře lidi odrazuje. Takže rok se s rokem sešel, pane Mohelníku. Dodal byste něco? Nebo byste poukázal na nějaký jiný motiv a symboliku, které se z onoho pradávna prolínají s dneškem?
No, tak ty věci, které tam jste citovala, tak to jsou nějaké aktuální otázky, na tom se asi moc nezměnilo. Ale vlastně to, co mě vedlo k takovým uvahám nebo vede, je, že vlastně celý ten velikonoční příběh a vlastně podstata křesťanství, té radostné zvěsti, tak jak se vlastně překládá to slovo evangelium, evangelium o vzkříšení, že radostná zvěst o vzkříšení, tak je postavená na osobním svědectví. Ti Ježíšoví učedníci, přestože předtím zradili, že a ty vlastně nám to evangelia popisují, to nebyl žádný jako pohodový příběh, to jde jako do hloubky toho nejhoršího, co v člověku je. A přesto oni potom, chci se přesto přenesou, to je špatné slovo, oni to překonají, oni to přerostou vnitřně. Tím osobním setkáním se zmrtví stalým Ježíšem a jdou a svědčí. A to jde od člověka k člověku. Z těch lidí, těch Ježíšových učedníků a apoštolů muselo něco úžasného vyzařovat. Nějaká vnitřní zkušenost, kterou udělali v té své lidské slabosti, ale taky vlastně v tom Ježíšově vítězství nad tím zlem a smrtí a hříchem a těmi jako temnými stránkami naší lidské existence. No a to je někde ta podstata, kterou tam vidím a kterou my musíme nějak neustále jako oživovat, o ní jako pečovat, že ho nenechat jí jako zarůst nějakým balastem. A tak o tohle tam jde.
Máte pocit, že toho svědectví autentického je málo? Nebo mohlo by to být...
Ono je ho vlastně vždycky nějak jako málo, nebo to je něco nesmírně jako cenného, křehkého, jemňoučkého. Právě ta mezilidská setkávání, že jo, tak to se nedá ani naučit, ani naordinovat. To musí nějak jako růst zevnitř, tryskat zevnitř, musí se to potkat na té druhé straně s nějakým přijetím, nějakým jako naladěním, nebo k tomu slaďování musí docházet, že aby se to meziosobní setkání jako podařilo. A toho je vždycky málo, že jo? Nebo to je něco nesmírně vzácného.
No ta vaše slova o tom, že oni jaksi přerostli ty své bivší hříchy, to nehezké z nás lidí, to je taková teze, která by mohla oslovit úplně každého. Je v tom i naděje, že se to dá?
No jasně, o tu naději jde, že jo, to je jádro toho poselství, naděje. Vlastně vy jste se tam tak jako hezky přeřekla. Vlastně to zrození, zrození, že jo.
A, tak já to tam nechám, já to nevystřihnu.
Ne, to tam určitě nechte, protože vlastně, když se rovnáme Velikonoce a Vánoce, že jo, tak Vánoce se zdají být, no, v takovém jako prvním plánu, takové nějaké jako přístupnější a jako ličtější, nebo takové jako milejší, že jo, a tak všecko to určitě platí.
Takové heboučké.
Takové heboučké, to je hezké slovo. Ale ty Velikonoce za mě jsou vlastně s tím způsobem jako mnohem lidštější. Nebo takové, jako, že jdou fakt jako ke koření, jo, protože vlastní slabost, zrada, zklamání, nenaplněná očekávání, zlo kolem nás, smrt, to jsou prostě skutečnosti, kterým se nemůžeme v životě vyhnout. A to v těch Velikonocích je. Takže vlastně nás to fakt jako nenechá, nebo nemělo by nechat nějak jako nedotčeným nebo chladnými. Tady v té negaci, že, kterou v sobě nosíme. A zároveň a především je tam ta naděje, to světlo. Že.
Paní Abatyše, prosím, jsou v tom velikonočním příběhu momenty, které považujete jaksi za kompatibilní s naší současností a klidně jako i s tím znamenkem mínus, na které tady lehce poukázal?
Všechny jsou kompatibilní, přesně jak to Benedikt říká. Co je pro mě nejsilnější na Velikonocích je, jak mě to každý rok znovu vlastně překvapí. Jo, jako vím, že budou, vím, jak to probíhá, ale ten emoční prožitek je po každý jiný, je aktuální. V té době to, co zrovna se děje ve světě, to, co se děje ve mně, to, co se děje v našem společném životě, tak to jsou tak existenciální témata, že to je pořád aktuální. Přesně to, co vyjmenoval, jo, zrada, slabost, nepochopení, na druhou stranu obrovská milost a dar toho právě společenství s Ježíšem a s učedníky, a že ať se děje vlastně cokoliv, ať jako uděláme cokoliv, tak to v tom příběhu je důležitý, tak Bůh prostě s tím pracuje, a tak, jak potřebuje.
A měli bychom pracovat i my lidé, že mně to přijde to, že je to plné těch existenciálních momentů, témat, opravdu srozumitelné pro každého, i pro lidi, kteří prostě, promiňte, nemají rádi církve, považují se za nevěřící a tak dále, i když o tom se dá hodně polemizovat. Ale ta srozumitelnost těch motivů velikonočních se mi zdá jako jejich obrovský bonus.
Určitě, tam samozřejmě jako je těžký trošku oddělit instituci od toho příběhu, protože vlastně ta instituce přináší ten příběh lidem a to je taky to, co říká Benedikt, že ta autenticita nebo ten moment toho, že se to setká opravdu, to svědectví, protože náš problém je, že právě náš život trvá dlouho, nebo třeba ne tak dlouho, ale i tak a je právě plný slabých i silných momentů. A s tím my nějak musíme jako pracovat a se vyrovnat. To samé dějiny církve plný jako obrovsky tragických a obrovských momentů. Takže si myslím, že to je právě ten problém, že není jednoduchý to oddělit a někomu jakoby dát jenom ten příběh, protože to společenství k tomu taky patří. To je vlastně strašně nejsilnější na Velikonocích taky je, že to prožívat ve společenství a vlastně tu tragédii Velkého pátku prožívat s dalšími lidmi, i když vlastně nějak i hodně individuálně, ale zároveň i společně a nést tu tíhu toho, co je na tom nepochopitelný a zároveň tou tíhou projít společně a dojít až k tomu vzkříšení zase společně.
Když se tedy podíváme na ta slova v úvodu, jakými barvami je vymalován ten obraz letošních Velikonoc? Zarámovaný Velikonocemi, ale co tam přinesl ten náš život za poslední rok, řekněme?
No, to je hodně asi těžká otázka.
Můžete tam dodat něco osobního, nebo to, co vidíte ve společnosti kolem sebe, témata, která lidi zajímají, trápí?
Já možná začnu, ano, protože jsem byla na výstavě v Mnichově Williama Turnera. A tam byly hodně výrazné barvy jako žlutá, hnědá, šedivá. A oni taky se mu jako posmívali, že prostě takovým velkým jako hadrem jenom plácá žlutou. Je tam taková karikatura na to. A teď jsem šla někdy v týdnu po Bílé hoře, tam je krásný horizont. a byl západ slunce a vyfotila jsem vlastně úplně úžasný nebe, ten žlutý pruh, výrazný žlutý zářivý pruh toho západu slunce a nad ním opravdu velmi dramatický šedivý nebe.
Ano.
A je to silný, je to nádherný a je to i něčím
symbolické.
No, jakoby trošku strašně. Je tam to drama, je tam ta negace, je tam to temno a zároveň je tam to strašně silné světlo. A dohromady je to nádherný. Tyhle dvě věci dohromady.
Pane Mohelníku, nepromyslel jste si, kdybyste ten obraz tedy maloval vy z toho, co vnímáte kolem sebe, jak byste jej pojednal?
No, nevím, jestli jako nechci zanášet jako temné barvy, jo, do toho.
Ne, ale do je toho to reflexe toho, co žijeme teď.
Do toho našeho povídání, ale mi se zdá, že nám se jako, nebo když bych to měl nějak popsat, tak právě taková ta jakási šedá, která by symbolizovala vlastně naši takovou jako váhavost vůči zlu a má to úplně jako konkrétní příklady. Proto já váhám, jak vlastně o tom takhle konkrétně mluvit, jo. Ale to, co se děje na Blízkém východě, to, co se děje na Ukrajině, my se tak někdy tváříme tady u nás v Evropě, že jsme za bukem, že jsme daleko, že se vlastně nás to netýká. Máme často, jako Evropané, teď tu dám do takového jako jednoho pytle, jako silná slova podpory a pomoci a solidarity a tak dále. Ale vlastně, když pak má přijít na to opravdu se jako postavit velmi konkrétně a něco udělat a i třeba si říct, že třeba ty naše jako národní rozpočty omezíme v naší spotřebě a dáme nějaké prostředky, které by nás za stolik jako nebolely. Prostě do té fakt efektivní pomoci, tam, kde to je dnes tak aktuálně potřeba, aby se prostě postavila jasná hra prostě zlu a agresi. Tak to jsou ty nějaké barvy. Ano. Takové té jako naší váhavosti, která se nám může ale jako škaredě vymstít. Nejenom, že jako to zlo na nás dolehne, ale že my sami vlastně z toho vyjdeme nějací jako pokřivení, jo, takový jako zhroucení vnitře, jo, takové jako trošku žele, jo, které se prostě rozplizne, protože prostě jsme pořád jako to tak přemýšleli, až jsme jako nic neudělali.
Tak to říká Benedikt Mohelník, dominikán, mimo jiné garant platformy Dominikánská 8, vysokoškolský pedagog, který je spolu s Frančeskou Šimuniovou a Batyší benediktinského česko-německého opatství Venio hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Jistě jste zaregistrovali nedávné výroky papeže Františka, který podle agentury Reuters v rozhovoru pro švýcarskou televizi řekl, že Ukrajina by měla mít odvahu k vyvěšení bílé vlajky a k jednání o ukončení války s Ruskem. Papež naznačil, že konflikt se pro Ukrajinu nevyvíjí dobře a hovořil v té souvislosti o porážce a dodal, že jednání by se měla konat s pomocí světových mocností. Na dotaz, zda je připraven jednání zprostředkovat, odpověděl, jsem tu. Nebudu dodávat, to je všeobecně známo, kdo všechno se vůči těmto výrokům ohradil, především tedy představitelé Ukrajiny. Jaký je váš názor na postoj papeže Františka tady k tomu konfliktu? Dá-li se to říct nějak stručněji, ale především vidíte jeho roli jako skutečně možného zprostředkovatele mírových jednání? Paní Šimuniová?
Já bohužel nevím přesně, nebo neprozkoumala jsem to do detailu, odkud nebo v jakém kontextu tohle jeho prohlášení vlastně vzniklo. Mám pocit spíš, že jakoby je chytán teď opravdu za úplně každé slovo, které řekne. Takže jakoby, no, jsem trošku taková znejištěná.
Tak můžeme mluvit v obecnější rovině, jestli si myslíte, že člověk tohoto typu na tomto postu, musím to tak říci, ano, může být zprostředkovatelem u případných mírových jednání.
To si myslím, že určitě. Samozřejmě pokud řekne, že by jako už jako předem, že by Ukrajina měla mít odvahu vyvěsit bílou vlajku, tak není neutrální, takže to je otázka. Druhý moje vysvětlení je, že má nějaký poradce, který teda jakoby to uvádí v tomhle světle a že prostě tu situaci třeba jako východní Evropy, jo, to, co je nám tady jasný úplně, že když prostě Ukrajina kapituluje, tak že to není žádný řešení, že prostě jako agresor akorát bude posílen ve svém dojmu, že je neporazitelný, tak to nevím, proč vlastně tam tohle jakoby není to zásadní. Ale jinak si ho v každém případě dovedu představit. Já si myslím, že vlastně to základní, o co mu jde, je mír, že jde o to, a to je i jeho role, aby přestali umírat lidé, aby přestali umírat nevinní lidé. Vidí samozřejmě, že Rusko prostě mastodont, že vlastně ani nechce, aby umírali jak ruští vojáci, kterých je prostě nespočetný množství, takže prostě Putin je tam všechny jako pošle na smrt a vlastně jako, jo, má zásoby, takže ty až se vypotřebujou, což je ale jako přesně nepoměr k tomu, jaký možnosti má Ukrajina. Takže si myslím, že spíš jakoby v tomhle smyslu je to pro něj zbytečný, protože ty síly jsou nepoměrný a jde jenom o jako čas.
Pane Mohelníku, já jsem si vzpomněla při tady té debatě na slova polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského, který řekl, co takhle pro rovnováhu dodat odvahu Putinovi, aby stáhl svou armádu z Ukrajiny. Mír by nastal okamžitě bez nutnosti vyjednávat. Čili to je asi to, co se papežovi vytýká nejvíce, že nějaké takovéto přímé natvrdo poselství směrem do Ruské federace od něj, myslím, nepřišlo. Váš názor tady na to?
On se vyjadřoval i poměrně jako jednoznačně vůči Rusku. Nicméně potom takové nešťastné, za mě tedy nešťastné použití velmi silného symbolu, prostě bílý prapor, že jo, to v těch našich evropských dějinách, to je jako nesmírně jako silný symbol, že jo. A on ho použil nešťastně, podle mě. Takže potom to zastíní i ty všechny jako jeho dobré snahy. Jestli, jsem to i někde napsal, jestli papež má špatné poradce, anebo sám je tvrdohlavý, což taky může být, jo? Protože má nějaký jako názor, který si udělal a nechce nějak se ho vzdát. Je to taky člověk jenom, že? Takže to všechno tam může být. Jo? Ale mi se zdá, že on by mohl být součástí, nebo ta jeho pozice a role, součástí nějakého vyjednávání. Ale on není politik a nemá být politik. Ale taková ta lidská stránka, o které tady právě Francesca mluvila, ti politici, kteří vidí ty jako velké otázky a globální problémy, tak velmi často zapomínají na ty konkrétní jednotlivé lidi. A tahle lidská stránka, kdy tam opravdu jde o každého jednoho člověka, kdo tam jako ztratí prostě nějakého příbuzného, že jo, manžela, otce a tak, tak to se nám nesmí ztratit za těmi jako velkými problémy. A právě papež jako duchovní autorita by měl vnášet do těch jednání tuhle lidskost.
Tady tu dimenzi.
A to na obou stranách, jo, protože jako my nemůžeme se radovat z toho, že umírají ruští vojáci. To jsou taky lidé, že jo. No a podobně to je na tom Blízkém východě, že jo.
No, má papež dostatečný respekt mezi světovými jaksi politiky k této roli? Už se blížíme ku konci, tak jenom bych prosila stručně.
Snad ano. Ale to neumím opravdu úplně posoudit.
Ano.
Že?
Ano, když bych vás poprosila teď v závěru o nějaké vaše osobní sdělení směrem k posluchačům v duchu Velikonoc, prosím, něco, na čem vám záleží, aby se k lidem dostalo. Tak začne pan Mohelník.
Já možná začnu úplně vlastně jednoduše, bude to znít opravdu banálně. No prostě radost z lidské blízkosti. To bych nám všem přál, nějakou jako vlídnost k sobě navzájem. Jak jsem mluvil o tom svědectví, že? Tak to je právě založené na tom, že jako člověk se potkává s člověkem tváří v tvář, dívají se do očí, jsou spolu rádi, protože spolu něco jako vytvářejí, něco budují, něco zácného sdílejí. Tak to jsou taky Velikonoce, které bych nám všem přál.
Paní Šimuniová.
Pro mě je to ta zpráva toho, že ve třech dnech vlastně můžeme prožít opravdu od absolutní beznaděje a právě největší zrady a největší slabosti po to vítězství nad smrtí. Takže to je pro mě zásadní i v tom, jak přistupujeme ke světovým konfliktům nebo k obavě z konce světa a podobně, že tam skutečně ta naprostá hluboká beznaděj, protože život pro nás končí smrtí, tak, tak prochází díky vzkříšení. Jo, otevírá se tam ta perspektiva věčného života, kterou bych ráda posluchačům nabídla, že tam je něco víc dál. Ještě za tím vším, za tím jejich strachem, za každou představou katastrofického konce je prostě něco ještě dál.
Děkuji. Musím říct, aby si půjčila slova pana Mohelníka. Já jsem tu s vámi byla moc ráda. Děkuji, že jste si udělali čas. Posluchačům připomenu, že hosty dnešní debaty Vertikály byly Francesca Šimuniová, abatyše benediktinského česko-německého opatství Venio, které sídlí v Mnichově a v Praze na Bílé hoře. Někdy se budu těšit zase na shledanou.
Ano, díky. Na shledanou.
A Benedikt Mohelník, kněz, teolog a dominikán, někdejší provinciál České provincie dominikánů, šéfredaktor reví Salve a garant platformy Dominikánská 8, pedagog Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Máte toho hodně a proto jsem ráda, že jste si udělal čas i pro nás. Díky, na shledanou.
Na shledanou a všem krásné Velikonoce.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.